Ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Tombosko mamerina ny Araba Top Class Tompoko Vavy ireo lohateny vaovao. Ny lamana tamin'ny ankapobeny ny fanombohana ny fanadinam-panjakana bakaloriara ny akon'ny vaovao voaray avy any amin'ny faritra ny tapakandro maraina teo. Renim-pianakaviana iray sy ny sakaizany namonina fatin'ny zanavoro taona monja tao amin'ny fokontany ambovombiriky any amin'ny distritra Mapikony. Dimy volana teo izao no niato ny famoahany ny centre immatriculateur de Madagasikara na ny Simamboda ny fahazondalana amily fiara biometrika. Any ivelany tsara toerana andimby ny Joe Biden no sady efa notendreny solo azy ho kandidat ny antoko demokraty ny filo lefitra Amala Harissa mbola mila mandresy lahatra ireo mpiaraka antoky aminy nefa ny tenany. Mbola ary lefa andriana efa malala sy olorana efa trano no ifarimbina anolotra ny vaovao izay atoandro izao manasanao izay mianada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ibatoerana amin'izao vaovao atoandro eto amin'ny radio Tombosko izao ny vaovao ny fanabeazana mifanindran-dalana indrindra amin'ny ako ny fanadinam-panjakana bakaloria. Maripahaizana tsy afaka misaraka amin'ny tanora mitady azy ny fanohizana fianarana siensisa ny bakaloria amin'izao vanim-potoana ianantsika izao ho ny fanazavan'ny mpanabe nanaovana fanadiadiana. Maripahaizana farafahakeliny takiny ny mpampiasa ankehitriny ny bakaloria antomahazava-dehibe ny fananana azy, toy izany koa ny fanohizana ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony hiatrehana tsara ny fanadinana ho an'ireo tanora mandritra ity herinandro ity, dia misy ny torohevitra omeny mpanabe ahafahan'ny tanora miatrika izany. Eo koa ny tsy tokony anadonoana ireo taratasy ilaina toy ny taratasy fiantsoana sy ny karatra mampianatra na ny karapanondrom-pirenena ho an'ny efa ampitaona sy ny sisa fanadiadinana tao tamina mpanabe.
Betsaka ny olona mitady asa, betsaka koa ny olona efa manam-pahaizana. Midikan'izay tena ilaina ny diplôma bakalorea amin'ny fitadiavana asa, amin'ny fanohizana ny fianarana izay tena zava-dehibe, satria araka ny tolo hoe ny fianarana no lova tsara indrindra. Dia ilaina ny fanohizana ny fianarana ny diplôma bakalorea amin'ny fitadiavana asa ihany koa indrindrindrindra, noho izany tena ilaina le izy. Amin'ny fotoanan'ny fanadinana aza mijery ny akafisy akavanana intsony fa mifantoy eo alohanao. Rehefa azo a ny sujet d'examen aza tonga de maiky, aza maiky amaly fa vakio hatramin'ny voalohatra amin'ny farany aloha ny sujet d'examen. De rehefa vitanao, rehefa azonao tsara le izy a, de zay ianao vao manomboka manoratra. De aza tiny koa mitondra mbavaka ny fanadinana izay atao alohan'ny anoratra ianao a, de mitondra mbavaka satria tena ilainy izay vavaka izay. De farany a, aza tino a ny convocation, ny carte d'identité scolaire ary ny convocation EPS a, fa tena ilainy izay indrindra ihany koa. Aza tino a ny miverifia ny anaranao so misy diso na hoe adino le izy a amin'ny feu d'examen anao.
Mitarandrangitra lehibe amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana ny mpitandro filaminana indrindra ny avy amin'ny polisy pirenena. Vao maraina androany dia efa tena kianja ny atrika ny fanombohan'ny fanadinana izay ny avy amin'ny polisy pirenena. Isan'ny asasahan'izy ireo amin'izany ny fiambenana ireo laza adina, ny fiambenana ireo fohibe mpanadinana, ny manamora ny fifamovozana manodidina ireny ivitoeram-panadinana ireny, manoloana ireo olona minimana paritaka laza adina sandoka tahaka ny tranga tany vohipeno, dia nampitandrina ireo manao izany ny polisy pirenena. Ny lazany tsy andefitra amin'izay endrika fanimbana ny fanabiazana sy ny hoavin'ny tanora malagasy ary koa ny fanakorotanina saim-bahoaka ny polisy ho ny minisitry ny filaminam-bahoaka. Mahakasika ny ako ny fanadinam-panjakana bakaloria izay fa ho an'ny faritra Mahajanga dia miisa 37,700 sy 4,000 ny mpiatana bakaloria ao amin'ny faritra Boeny izay miparitaka amina fohibe mpanadinana 20 amin'ny faritra efatra mandrafitra ny faritany Mahajanga dia Boeny, Betsiboka, Melaka ary Sofia izay eo ambany fiahinany oniversite any Mahajanga. Nisotro tao anaty filaminana ny tapakandro maraina ho an'izay fanadinam-panjakana izay tany an-toerana mampita ny vaovao ny namana Sergeur Andriana Solo.
Amin'ny ankapobeny dia mizotra amin'ny antsakany sian-davany ny fanokafana fanadinana bakaloria ho an'ny teto Mahajanga ny filohan'ny oniversite eto Mahajanga professeur Ranenambinina Blanchard.
To Mahajanga voalohany dia misy centre d'examen anakidimy a, koatran'ny lycée Philibert Tsiranana dia misy ny CEG Ampitsikena, FTKM Juna, lycée teknika ary Notre Dame. Araky ny fahitantsika azy teo a dia manomboka ny fanadinana ary misotra soamatsara amin'ny alalan'ireo chef de centre sy ny chef de centre adjoint moa zany defa nazona vaovao ihany koa ny any amin'ireo faradareo fa dia amin'ny ankapobeny tsisy olana fa dia mizotra somatsara raha ny eto amin'ny faritany Majanga ity fanadinana bakalorea 24 sy roarivo itya ary manararoatra ihany moa zany manome hafatra ho antsika rehetra zay misehitra amin'ity fanadinana tia aoka mba ho entitra ary mailo ihany koa mba fahatsika moa zany a manao fanadinana tsisy tomika zany zay ny tanjona amin'ity bakalorea 24 sy roarivo itya.
Ho any Majanga voalohany dia mpiadina miisa 5 sy 8 efatra arivo no miatrika ny fanadinana bakalorea amin'ny fampianarana ankapobeny izay miparitaka amin'ny fohibe mpanadinana efatra amin'ireo 5 misy eto atapitanana ny Majanga izay samy manaraka ny safidiny araka ny sokajiny avy ireo mpianatra ireo.
Ho an'ny seria 1 zany misy mpianatra 464, ho an'ny seria 2 2501, ho an'ny seria C 91, ho an'ny seria D 989, ho an'ny L 255, ary ny S 359, noze 170. Total n'izy rehetra reo zany 4829.
Sergio Ranatsolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Amin'izay ako ny tapakandro maraina ny fanadinam-panjakana izay hatrany fa ho any Ambositra kosa isika na tratra 5 sy 5 sy roa arivo ireo tanora niatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea ankapobeny ho any faripiadety mpampianarana ao Ambositra izay miparitaka amin'ny fohibe mpanadinana misa efatra. Mampita izay vaovao izay ny namana ny aina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Manao tantsoroka amin'ny fanatontosana izany ireo tompona andraiky mpanjakana samihafa ty an-toerana, manazava ny prefet Ambositra Rakotomalala Risara.
Ny fanadinana bakalorea moa zany dia manomboka androany tokoa fa efa atao hoe indrondro andro zany zay ny omana satria tena ny governemanta iray manontolo no miara-misalahy amin'izay fanatanterana ny fanadinana bakalorea zay. Ny tanjona zany dia bakalorea 07 izay no mahatonga ny rehetra miara-misalah. Eto tapitanana Ambositra moa no misy antsika amin'izao dia efa natao tamin'ny maraina tamin'ny 5 zany ny debalazy na ny fijerena ny sobika izay misy ny laza adina ary efa naterina amin'ny centre misy azy avy ny ireo chef de centre ireo miara-misalah amin'izany moa ny rehetra ao ny drena ny sisco izay eo amin'ny prefectura ny mpitandro ny filaminana rehetra dia ezahana zany ny tandrona ny filaminana, ezahana ny anajana ny fepetra rehetra ny toromarika avy any amin'ny ministera ny fampianarana ambony. Efa nitety ny centre rehetra zay efa miatrana ny avokoa zany ireo tompona andraikitra sy ireo mpiadina iverina fa tsy de isy olana ny antsika aty amin'ny faritra Moromamy indrina moa zany eto amin'ny distrikan' Ambositra zay misy anay amin'izao fotoana izao.
Azo lazaina fa misotra araky ny tokony ho izy ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana bakalorea eto amin'ny sisiko Ambositra hatramin'ny fanomboana ny maraina teo. Ny Anarinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay hatrany fa ho an'ny Moramanga kosa indray isika, hanala fahasahiranana ny ray aman-dreny sy ny tanora any fianarana ambony ao amin'ny distrika Moramanga, ny fisokafan'ny Université Katolika eo ambany fiahian'ny Don Bosco mpiaro ny tanora lalam-piofanana rono anomboana izany amin'izao fanokafana izao dia ny droit sy ny commerce sy comptabilité. Mitaritra izay vaovao izay Atanazo Romule.
Isokatra eto amin'ny diocèse ny Moramanga ny sekoly ambony Université Katolika eo ambany fiahiny Don Bosco tondra fanampanazavana ny eveka eto amin'ny diocèse ny Moramanga ny Monseigneur Rosario Vela.
Fantatsika fa fasairanana be ho an'ny ray aman-dreny ray fa ny tanora afaka baka dia avy eo te andeha amin'ny Université satria ao ny alavira ny tany ny Université ao ny entemanana sy ny zavatra maromaro. Noho izany ny diocese ny Moramanga efa elaela mba nanapa-kevitra dia hoe anoana ny tanora izay andeha lavitra hianatra ny Université dia mba iezany diocese mba anokatra Université aty Moramanga. Université Katolika dia ambany ny fiarovan'ny Don Bosco izay mpiaro ny tanora. sadi amneti dia sukafena filiera rua dia isantona isantona dia misi afa izai misuket kani filiera rua izai misuket dia ni anakirai ni drua ni farua ni economia e commerce miara gamne contabilite e gestion se ni namana nizane ni tanura reetra izai ati amne diosese disue vuateri andea lavitra fatunga dia mezzano na eto io università io amnesodia annex ni asza annex zaniwe bula miankena amni università cattolica aviani anzi rabbe
sai ni vovò avete muramanga atanasromila wani radio tombosco
Samy efa pona ireo mpikarakara na ireo mpitsidika an'ilay airanty nanomezana torolalina sy toromarika eo amin'ny sehatra nyfampianarana antsoina hoe school expo na mahaolana ireo ray aman-dreny nyfisinyity airanty nitosaina teny Ambodivony tamin'ny sabotsy teo ity nifantoka betsaka tamin'ny fitadiavana sekoly ahafahana mampivoatra ny zanany ireo ray aman-dreny tonga teny antoerana na tsapa ny fan education mpikarakara ny entsika efa nanampy betsaka ireo mpitsidika ny airanty school expo andihany voalohany ka efa milaza ny siny andian farosady izy ireo manazava ramatokely andrianina mialy tale general lefitra eo anivan'ny fan education
Aseto alohany de afa-po zay vao tapany maraina aloha zay ny vita fa hitanay hoe betsaka ny visiteur betsaka nohony ampozina ohatra satria ray aman-dreny ny tena tonga tondra reo zanany ny participant mpandrehatsara koa inonay fa afa-po satria tonga daholo zareo de mandray soma tsara ny visiteur mizara anakiroa le izy misy amin'ireo olona tonga ray aman-dreny tonga apiditra ny zanany tena hoe mbola tsy mahita ekola mihitsy mbola hoe zaza voahiditra ianatra zay ny anankiray malina an'zareo ny tady fianarana ho an'ireo zanandreo de ny faharoa misy ray aman-dreny efa manana zanaka lehibe lehibe tiako tenena hoe efa mianatra eo amin'ny 10 ans eo ohatra de iova fianarana na mitady ekola hafa na hoe iova sistema hafa koatra ny fananany de niditra tao ela vao tafavoaka de mino zay fa manadiady isaky ny standard zareo isaky ny ekola hoe mety aminazy ve manao hoana ny andindininy momba n'le ekola isaky ny lycée participant isaky ny ekola mandre anjara misy conseiller d'orientation ao de zareo no mamala ny fanontanian'ndray aman-dreny
maro tamin'ireo mpitsidika no efa namanasady no aviny amin'ny fanohizana ny fianarana any ivelan'ny madagasikara tsy vita ny fianarana fotsiny nefa no mamaika ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra fa indrindra ny fitadiavana asa any ivelan'ny fanadiadiana
baka malagasy ambanin-javatra samy manana baka malagasy me samy manana ny tsara ho anazy zany fa ny eritreritro fotsiny hoe misy olona te hijanona eto de misy olona te hivoaka ny ivelany sotra zany anatsara kokoa ny karerany satria ny izy ohatrany hoe ny anazy zao ohatrany hoe te hanao foot izy de ohatrany sarotsarotra ny lalana revo eto izy manokana azy fa revo hoany izy zany de mba akaikaiky kokoa le karera zay anomboka
nafinaritra le izy sady mahafantatra zavatra be dehibe de possible mankany an-dafa ohatraky hoe mianatra tsara normalement te hanao foot de hoe de mety tonga de mety misy mahita raha hoe football ny atao
ny fianarako momba ny hôtellerie de zay mahatonga nanakatoko ie maromaro samy manana ny programma ny fianarana tsirairay fa samy mandefa ny ivelan-daholo raha ohatra ka hoe anglophone le izy de canada numéro anteany amin'ny pays anglophone reny de raha francophone le izy misy koa boursa afaka omenzareo isataona ho an'zay surtout hoe pi ilaina le izy ahafantarana ny fisiny satria misy ny tsy mahafantatra de lasa ohatra hoe miandro université de any vo mitaditady lalana sisa fa tsara kokoa zany raha hoe de mbola kely de efa orientena any amin'ny zavatra tiana de efa zatra aminazy
Avelantsika izay vaovao ny fanabeazana izay fa hivadika kosa amin'ny vaovao politika isika ho very asina noho ny fanovana ireo andininy sasatsasany ao anatiny fitsipika anatiny anteny miara-pirenena ireo solombavimbahoaka. Tsy afaka hijoro amin'ny tena heviny ireo solombavimbahoaka manomboka izao satria hitataratra ny fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka ekena fa mety anina maronisa ireo solombavimbahoaka miara-dia sy manohana ny fitondrana ankehitriny hoy Andriamatory Rakoto vao kanefa tsy tokony ho tonga any amin'ny fifehezana ny andro-panjakana mpanao lalàna izany. Lesoka goavana hoy ity mpanao politika ity ny tsy fahafahany ireo solombavimbahoaka manao tatitra ivelan'ny distrika nahalany azy. Manampitrotraka ihany koa ny fahafahany ireo solombavimbahoaka miverina amin'ny fanapaha-kevitra izay tena dingana iray tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena. Fanazavany
hita mihitsy hoe te ife an'ilay fahefana mpanao lalàna ny any amin'ny exekutifa satria fantatra fa maronisa izy a, maronisa na ilay baiko politikany. Zaho tsy miteny avy any amin'ny filoham-pirenena fo izy, avy any amin'ny baiko politika zay ata hiamona zay demokrasia ny fahafahan'ireo olonreo. Ohatra ilay anankiray lehibe teny hitako hoe tena manahirana mijery azy a, de le hoe rahafa manao sinira raha ohatra misy motion de censure dia azo ny lavina rapitso sy rahafaka pitso le sinizy nataony fa maninona fa agnaty olon-dehibe efa nieritreritra izy ireo matony anao motion de censure de efa nisy resaka mandeha zany aho hoe misy zavatra hita amin'ny fiarahamonina hoe tsy mandeha le politika apetraky ny fitondram-panjakana igny gouvernement kanaovana motion de censure de ho ataoko izy io androany a, de rapitso lavo koa rehefa ho tambatambazana ve a sa rehefa ampitahorana, de mariny zany fa mampiembotra mihitsy zany a ary mety mahatonga any amin'ny ataoko hoe ny corruption ao anatin'ilay izy ka dia izay ohatra anakiraha izay mbola manamafy mihitsy ny hoe ambany vahoany mpanatanteraka ny zareo mpanao lalàna. Mpanao lalàna tsy maninininy fa anisan'ny asan'ny lehibe anakiraha eneny hoe mba ijery a ikontrôle a ny politika mpanjakana e, zay politika mpanjakana ny vahavahana teo amasony solotenany vahoaka nefa tsy mietraika am'le voaka matotsika mahatra ohatra zao a, de ireo ny zah nampanginina hoe mangina ianareo ary miarany ny ainany zany a teto firene.
Dimy volana teo izao no niatiny famoahany centre immatriculateur de Madagascar na ny Simamboida ny famoahana ny fahazondalana amily fiara biometrika na ny permis biometrika. Anton'izany raha ny loharam-baovao ny fahasimbany ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana. Io fitaovana simba io mantsy no miantoka ny fakana ny sary sy ny fahafahana mamoaka ilay fahazondalana. Na eo azy izany tena namafy ny tompona andraikitra famitoy hatrany ny famoahany sima ny taratasy fanamariana vonjimaika ho andro rehetra mahavita fianarana sy nahafemfepetra isitraka izany ho an'ny mpamily fiara sy kodiaran-droa. Etsakilan'izay miroborobo ihany koa ireo olona naka ny izay fahazondalana mamily izay tao anatiny iray volana ny siny ireny hetsika fizavanina taony mpitandro filaminana ireny. Faharem-pianakaviana iray sy ny sakaizany namonina fatin'ny zaza vao roa taona monja tao amin'ny fokontany ambovo biriky any amin'ny distrika ny Mampikony ny volana mai lasa teo ary ny zoma fa 5 ny volana jolay teo izy ireo no voasambotra ny mpitandro filaminana araka fampitam-baovao nataon'ny polisy pirenena. Novonoan'ilay ramatoa ny zanana izay voalaza fa manana fahasembanana ka nariany tao anaty lavatrano ka ireo fokon'olona naheny fofona hafahafa nivoaka tamin'ilay lavatrano no nampandre ny mpitandro filaminana. Raha ny fanadihadiana ino natao tamin'ity rem-pianakaviana ity dia nilaza ny tena ny fanifahasembanana teo amin'ilay zaza ka tsy nahafahany nandeha no nanaovan'izao abibiana izao. Nambarany ankoatra izay fa nisarahany rainjanana izy ka lasa vesatra ho azy ilay zaza atolotra ny fampanoavana moty raharaha ity ary hoy teo izay mety ho toiny. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena, tsara toerana andimba ny Joe Biden no sady efa notendreny solo azo kandidany antoko demokraty ny filoko lefitra Kamala Harris ifaninana amin'ny ngia Donald Trump amin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana tanterahana ny 5 novambra izao taorina fametra-pelany ty farany tsy kandidany antoko demokraty malala ady. Mila mandresy lahatra ireo mpiray antoko aminy anefa Kamala Harris mba hahafahany mirotsaka ovidiana izay hatramin'ny fotoana nametrahany Joe Biden fialana dia efa nahangona vola mintety na enina ambe efapolo faingo fito tapitrisa dolara entina anampiana azy avy amin'ireo mpanohana eny fotony Kamala Harris. Niadu amin'ny Israel sy Hamas atao vaksiny fanefitry ny lefakosatra ireo mpitandro filaminana israeliana miatrika adiny Gaza araka fampitambavoana ataon'ny tompon'andraikim-pilaminana any an-toerana. Noraisina izao fepetra izao taoriana amin'ny fahitana soritra aretina avy amin'ny rano maloto miandrona ao amin'ny pont de Gaza. Mpitandro filaminana anarivo no atao izay vaksiny fanefitry ny lefakosatra izay. Ankoatra ireo mpitandro filaminana dia mikasa ny hampanao vaksiny vahoaka palestiniana manodidina ny roa faingo efatra tapitrisa ihany koa Israely. Ireny vavao avy any velandreny ankonetsika nanakatona ny vavao atandro teto amin'ny radio Tombosko amin'ny roa randray ny fotoana antsika manaraka.